Útvarp Saga á fjesbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is
Komið í sælu hlustendur, það Arthúður Karlsdóttir sem heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Við ætlum að bregða okkur til Rússlands, miskosti símleiðis. Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu er á línunni. Við veitum ekki hvar hann statur en hann með heilmikið að nýjum tíðindum, bæði frá heimsmeistarakeppninu og síðan líka varðandi fundin fyrir hugaða með Donald Trump og Putin. Góðan dag, Haukur.
Já, góðan dag við Arthúður Karlsdóttir í einn persónum.
Já, sæl og blessaður, hvað segiru gott núna? Hérna, þú ert með fréttir hverja og fættir annari. Á hverju viltu byrja?
Já, já.
Viltu byrja á heimsmeistarakeppninni eða?
Já, það náttúrulega stór fréttir varðandi pólitíkina, en ég hérna, við erum komin hérna til Moskvu eftir mjög skemmtulega lestarferð frá Rostov á Don til Moskvu og það ég reyndar 30 stug hérna og sól og blíða en 40 stug þarna niðfrá og á HM og menn eru náttúrulega svektir eða svona en þetta var frábær frammistað og flott frammistað hjá okkar drengjum og knassbyrna er knassbyrna, þetta er lotteri, við vorum hefnir þarna eins kannski gegn Argentínumönnum en það hefur verið geysilega gaman og rosalega gaman að vera að fara núna til nýs, hérna að keppa og þurfa að keppa þá í kasan gegn sterkuliði frakka í stað þess að argentínumenn gera það en það, sáleikur í hann 30. júni klukkan 17 í Kazan sem höfuðborg Tatarstans Tataralýðveldisins hérna í við Volgu austur í landinu en þetta alltaf vonbrigði og maður stóð þarna með tárin í augunum á leiknum gegn Króatíu þetta voru virkilega sterkri Króata og þeir voru með sterka menn og Modric kom þarna og Rajic mjög sterkir inn þannig að og þeir gaf okkur hann þenga miskun en þetta eru ágæti strákar og við kynntumst þarna í lestinni og leikanginum Króatum og Rússum og Serbum og merkilegt að margir hafa svona nostalgíu gagnvart Júgoslavíu Króatarnir og Serbar ekki síst og það var einn þarna í lestinni Serbi sem áttu þá var pappi hans Serbi og móðirinn Króati og hann var mjög svona þjóðerni sinnaður og menn verðum hann í bjór og annað þetta var sólarhringsferðalag og menn spjöllu saman og veitingavatn og mikil skemmtun og hann þannig að banna að reykja í lestunum en menn brutun hvað nasir ég kenntist hann við þannig pásu
Já.
Og þessi ágættur ákvæðan hans að ég spurði hann og hann, Putin og hann sagði bara verið gútt og súper og Putin íkona og gerði svona íkonamyndir og krossaði sig, þeir krossaði sig þrisvar orthodoxfólkið en hann krossaði sig nýju sinnum, þrisvar og Putin íkona þar sem hann bara tilbæði Putin íkona þetta er gíska og helgimynd menn þekkja íkonin, þetta er íkona og ensku
Já.
Og svo eru Króatar sem eru hérna voru nú í borgarastríði og hérna Josef Broz Tito, hann var Króati en hann var formaður flokksins og yfirmaður Júgoslavíu með lengi en hann var Króati sem sett en Króatar hafa verið ekki meira svona já, hægri vængnum allavega þeirra pólitík og í NATO og allt þetta og gengum mjög hart gegn serbum og báða bóa náttúrulega og þeir eru kaþólikar Króatarnir mjög öflugir stuðningsmenn og fínir knattspyrnumenn líka en þeir hafðu margir áhugavert svona nostalgíu gagnvart Júgoslavíu þegar Júgoslavía var mjög sterk lýðveldi og sambandslýðveldi til Júgoslavía þannig að en hérna svo sem sagt eru menn bara mjög ánægði með móttökur hjá Rússum og þetta og gaman að kynnast öllum þessum þjóðum og skum að sjálfsögðu króatískum félögum og vinum
Já.
Til hamingju með nýju stígin og glæsilegan sigur og vissulega Messi og þeim að hafa komist áfram og vonum að þeir hérna haldi áfram en þarna Argentín þetta hefur verið æðislega gaman að vera á leiðinni núna til gasan með enn fleiri ferðamenn og fara aftur og keppa gegn sterkuliði frakka og hefna þess að þeir sló okkur út þarna í Frakklandi
á
EM fyrir tveimur árum.
Já. Jú, þetta náttúrulega svo að gengur en núna eru sko svíarni komnir áfram og nýja fréttir herma að sænski ráðherrar eru að fara hver að fætur öðrum yfir til Rússlands. Nú eru þeir bara búinir að gleyma Skripalmálinu og nú eru þeir bara að mæti í árunda stúkuna.
Já, þeir eru unnu Mexíkó með mjög glæstum sigri og svíjar eru komnir í mjög góðan gíró með góðu starti og það vonandi að þeir sjáu þarna skandinaviska partinn en bæði mjög þannig reyðir fyrir okkur að við unnum okkar reyðil. Þessir tveir ágættu frændþjóðir komust baktýra megin inn á seinu stundu stukku upp í vagnin þegar hann komið að stað, þeir svíjarnir og danirnir en þeir eru að sína góða knattspyrnu og auðvitað er þetta leiðilegt, við vorum óheppin að við hefum skorað hérna fyrst í fyrir hluta fyrir hálfleik segjum í gegn báðum liðum, þá voru flottar sóknir sérstaklega gegn Króatunum þá mjög falleg knattspyrna sem við spilum þá, ef við hefum bara að smá heppni ef hún hefur verið með okkur og þá varum við núna á leiðinni þarna í þennan skemmtilega leik gegn Frökkum í kassan þann 30. júni klukkan 17 á staðtíma þannig að En já, þeir eru sterkir og auðvitað eru menna þá að hugsa sig og ákveðin hempist þarna hjá pólitíkusunum að hérna gleyma ægilegum ávirðingum gegn rússum og sænski bæði Garð Bilt sem nú móti ráttaruna held ég að ég sé tjóður ekki svona já, hann gríðalur rúsa hattari Garð Bilt og hvort hann ræður þarna yfir honum fórsættis ráttara þeirra er spurning en auðvitað draga menn í land og reyna að draga í land og kannski það sama hefði verið hjá okkar mönnum en það er kannski ekkit von, erfitt, kannski vont að spá svona það allt dæmi
Já, en þetta er, það er allavega það er góð stemning þarna, það er engi spurning það er góð stemning
Já, verulega góð stemning og bara menn eru í mjög góðu stuði sem sagt eins og sagt er og fólk stemning og það er alltaf bara meiri áttar að ekki hafa verið vitni að þessu, heldur hafa tekið þátt í þessu, hafa fengið að geta það allavega einu sinni lífinu þegar Ísland tekur þátt og spurning hvenær það verður aftur og HM er alltaf frábært eftir eins og Ólympíuleikar og þess aftar og bara mjög góð stemning og vinátta á milli þjóðanna og litlamannsins í stað þessari stóru kalla sem að get ekki orðið verið til frils og vilt ágæta vina þjóð okkar Íslendingar sem að hafa alltaf reynst okkur þrátt fyrir að okkar öll tiltæki mjög vel gagnvart Íslendingum og maður finnur það að rússarnir þeir elsku okkur og okkar áhorfendur og allt þetta.
Jú, jú, þess náttúrulega staldra maður við bara þessa fréttir að sænskir ráðherrar af öllum nú sko, alltaf þeir bara fara sína leið og alltaf til Rússlands þannig að þetta verðist nú ekki halda lengur sko þessi skrýpal vill þessa öll sem
Já, þetta heldur einhver vatni og síðan þarna skrýpal leikurinn og svo anskotans vitleisa sem við sulkum í djúpa boll með það að sænski utanríkisráðherrann Janetta eða ég man ekki hvað hann heitir ágætis kona var það en hún þegar að þetta skrýpal annað morð var sett á sviði kænugar í Úkraínu þá stökk hún einna fyrst til og fór að grína því á Putin og segja Putin var að drepa hennar mann sem að síðan kom á mjög vandræðalegum blaðamann að fundi daginn eftir og þá reyndist hann vera lífandi og notað var hann að með skrújátni var gert sjúkvöld í skýrtunas bakhlutan og í téskýrtu svona bómullaból og held svingsblóði yfir og síðan var pressunni bóðið og þetta átti Putin hafa gert og afar vandræðilega upp að koma og var gerð af leinni þjónustum og af pressunni sem að eftir þetta og svona mainstream pressu Vesturlanda og hún hljóp einna fyrst til þess ágæta sænska ráðherra kona og kenkti Putin persónlega en síðan gerður alveg upp á bak með það að þurfa viðkennan þetta síðan
Já, já
Alveg, sko auðvíkjöldu fáránlegt sem hugsa
Jú, jú, en þetta náttúrulega haukur sko að Þetta náttúrulega segi manni mest til þetta áróðustrið sem í gangi og ekki hvað síst á Vesturlöndum. En ef við förum aðeins frá heimsmeistarakeppninni yfir í, já, fréttir þessa mánaðar, mér skusti núna í lokin, að nú ætla þeir að hittast Trump og Putin í Helsingfors í Finnlandi 16. júli.
Já, já. Þetta er stórfréttar, trú, sem maður. Já, sem að hefur komið hérna að þeir hafa samþykkt að hitta 16. júli í Helsingi þeir Vladimir Putin og John og hérna Donald Trump fórsveit í bandaríkina og það þess að leitu að fundur sem að verður þarna haldin og John Bolton örgismálafulltrúi Trumps er ekki og hann starti núna í Moskó þeir hafa verið að skýpa þetta til þennan fund Trump fer á NATO fund í Brussel þann 11. þessa mánuður Hittir það vantanlega Katrín Jakobsdóttir og Gulla líka Guðlaug og fyrir menn Íslands.
Já.
En þann 15. júli þá er HM úrslitaleikinn, þá fara þau fram hér í Moskvu 18. staðatíma, þar sem 15. á íslenskum tíma.
Já.
Og þá voru einhverja spekurur því hvort að Trump Putin, það lá í loftinu og var í farvatninu. Hvort að Putin myndi bjóða Trump á úrslitaleikin en Putin fígur sem sagt til Helsingi og hittir Trump á gríðlega mikilvægum fundi sem sagt við bandaríkjaforseta og en málið það náttúrulega að vegna þess að íslenskir stjórnmálamenn komu ekki hingað til Moskvu og borgarstjóri var hér inkognito má segja en málið það allur að ef að Guðni, T.H. Jóhannesson og Dagur B. Eggertsson ef þeir hefur komið hingað til Moskvu sem sagt 15. júni undabil, þá mjög líklegt og ekki ólíklegt að þeir hefðu samið við rússana það að þessi fundur myndi vera í Reykjavík. Það þess að svona hlutur gerði bakið tjöldin og þeir hafa ákveða að hittast á hlutlösu svæði, hittast og Gorbatsjóf og Reykjavík gerði 86.
Já.
Þá voru stjórnmálamenn á Íslandi sem hefðu svona hryggjarliðina í lagi og beint bak og báru höfuðið hátt eða höfðu að svona hryggjinn upp réttan. Og það voru sem sagt Ingrim Hermansson sem var vinur rússana og sendi herrans og að fór hingað til Sovjetríkina í margar heimsóknir. Það var Davíð Oddsson sem var borgarstjóri í Reykjavíkurborgar.
Já.
Og það var Vigdís Finnbogadóttir forseti í lýðveldisins Íslands sem að höfðu hlutlaust, sjálfstætt og hugsuðu sjálfstætt en tók ekki við skipunum. Þannig að svona sem sagt ástafanir, þær eru ákveðna í kokteilbóðum, blandutjöldin og ekki sítt með persónulegum tengslum, samskiptum og vináttu við leiðtogana og þessir menn hefðu þá hitt sína kollega, þar að segja Putin, forseta í Rússlands og Sabjanin borgarstjóra í Moskvu. En þetta að þessir litlu drengir okkar og tuskur hérna, leikbróðu drengjadæmi, að það var ekki úr þessu vegna þessara málu, en það hefði alveg sér nýtt veld vegna þess að þeir hefðu hitt í Reykjavík og ekki dólíklegt að Rússlandin hefðu viljað það aftur, þess að þeir hafa haft mjög góða tengst við okkur en vegna svona skrípaláta og aumingjaskapar hjá íslenskum stjórnvöldum að hafa ekki bara tengst við menn og koma inkognito og eins og einhver skrípa gutti í einhverju niðursöðu dós með húin á hérna frúsu á haustnum eitthvað stengtis og dag uppi að það skapar það að engin tengst við á mitt í manna menn tala ekki saman og Ísland var þá ekki tekið sem kandidat í þetta mál en kandidatar í þetta voru Helsinki og Vinnarborg og því til samtöðu það má segja það að Sáli Niinistö sem forseti Finnlands að hann hitti Putin reglulega þegar það eru báðið hérna í Pétursborg og Helsinki og víðar og síðan ungur kanslari Austurríkis Sebastian Kurz hann sjálfstæður bak við með stefnu sína gagnvart Rússum en það voru þessar tveir kandidatar í þessu loka kandidatar það voru Helsinki og Vínaborg og ef að við hefðum haft samskipti við Rússa eðlileg bara mannleg og allt þetta þá hefði Reykjavík vel geta komið til greina í þetta mál og þarna voru umræðurnar í byrju núna í miðjum þessum mánuði hvar eigum við að halda leiðtoga fund Pútins og Trumps eftir mánuð og nákvæmlega eftir mánuð þann 15. júlí þá verður hann haldinn í Helsinki og Sáli Niinistö og tekur það á móti þeim báðum sem að hefði vel vekkit að vera eins útverð hans guðna TH og borgarstjóra að útvega höfða aftur en til miður er þessi umingjastafur okkar áðamara með stíkum endunum og hlægilur að þessu var ekki. En það einmitt svona sem hlutin ekki gerast og þetta alltaf til háði og neysu fyrir sér í land og þjóð og almenningur annar hefur reynað samúð með okkur íslenska almenningum líka.
Já, já, það, sko, allur almenningu getur ekkit gert, sko, í raun og veru, það við
veitum það. Nei,
já, já, þetta svona, en...
Þetta bara svona einfalt, sko.
En nú sé ég hérna, við tala við Jens Stoltenberg, hvernig kom að stjóra NATO í verðisgang núna, að hann segist ránaður að þeir alltaf hittast, Trump og Putin, og heldur að þetta verði fyrst og fremst til þess að bæta samskipti NATO og Rússa.
Ja, málið í þessu sambandi aftur það að NATO náttúrulega eru sambandi sem að hafa kannski gengið úr sér og gegna miklu allt öru hlutverki og sem við kallaði afbrota sambandi sem að þau hafa brotið alþjóðalög skipti til skipti og eru að hengja leiðtoga í utan þjónustusvæðis eða utan lögsögu. En ég held líka að rússarnir þeir voru í svona NATO æfingum með því að hafa virða þetta bandalag og Trump hefur sett NATO svona sem þeirra svona prestíðs eða vægi, veldi og árangur og á hilluna, rússarnir þeir gefa skít í NATO núna bara okkur á milli og vilja ekki sjá það bandalag meira, þeir vilja þeir hérna hafa engan áhuga því og það voru alls konar brókrum og annað sem að NATO var í með rússunum í hinum og þessum efnum og það var hluti af því að NATO var að læða svona baktýra megin sem að þeir með góður árangri inn í Austur-Európuríkin inn í fyrrum Sovjetpakkan og þeir hafa gert þetta og voru reynt og fengið að tróða mörgum þar inn sem að í raunin án óþóks svona almenns borgara og alþýðu manna inn í þessum löndum sem að þá alveg skotmörk í verandi stríði og allt þetta þannig að ég held að vægi NATO og NATO að grafa sér ákveðna gröf þeir eru að saga á það sem þeir sitja á og þetta er svona gamli imperialismin að við vesturum dráðum öllu og rússarnir eru svona einhver klíent kunni eða klíent sem að þarf síðan að svara fyrir rússarnir snúa sér bara til kínverja og indverja og annar og ringja þangað í kínverska sendiráði, gríða stórt sendiráð hér í Moskvu og kaupa makrílinn þaðan eða allt þetta þannig að svona þessi gömlu imperialistiska stellingar hjá NATO-fóringunum og Jensen alltaf að reyna að halda sér einhverjum horfum en það ekki víst að Putin, hann vill ekki sjá hann í fyrsta lagi og það ekki víst að Trump fari eitthvað að fá einhverja NATO-agenta inn á fund sinn með Putin sem að náttúrulega Clinton og Obama hefðu gert og þá sem hún sem utanríkisráðherra þegar þess á Bandaríkja á Norður-Ameríku. Þannig að ég held að vægi NATO sé að breytast mikið, var NATO þarf að spyrja sig mikilværa spurninga varðandi í Austur-Európu varandi Mið-Asíu það þeir hafa mist mikið stöð á þeim löndum það algjört kaos í þeim löndum sem að líðast innflutningurinn þar sé Líbías Sýrlanda sjálfsögur sem mikið fórnalamb Írak sem betur fyrir ekki Írak-Írán ennþá þannig að það mikið kaos og vesen í þeim málum og það sem að þeir eru að skilja eftir sig mikið kaos og fiasko og sviðin jörð á öllum sviðum vegna þess að bæði sem sagt hryðjuverk og borgarastríð er á þeim stóðum þannig að og Úkraína líka er í og afskaplega vondum málum þannig að NATO þurfi að kannski að hugsa sinn gang og auðvitað Þorvaldur að Stolt Jensson að reyna að bæta sína ímynd og allt þetta en það gengur mjög illa og eins og ég segja þá hafa rússar engan áhuga á þeim neinum samskiptum og telja þriðja aðila á fundum vera bara þess vegna þóttakonan að þeir geti bara farið heim og, og vera ekki að hlusta á og, og hafa ekki að gera á fundum hjá þeim og ég held að Trump kannski að hann hefur ekki sínt NATO-neinn ægilega virðingu.
Nei, nú hefur líka sko hafa nokkra Evrópu sambandsþjóðir ákveðið að stofna Evrópu herinn, hann að verða veruleika,
jú,
þannig að
jú.
Það hlýtur að setja strik í reikningi gagnvart NATO.
Vissulega, vissulega, þannig að það þessi gjá í norðurallas samstarfinu sem að alltaf stofnað sem sagt gegn á sovjöskum áhrifum þegar eftir í kalda þrýðu og þá hekkja rússar nýður vassabandalagið og hérna taka allan heim frá bara líka austur Þýskalandi og allan pakkan alveg í rosa massavís en NATO heldur sér áfram og það ekki nóg með það heldur sækja þeir til austurs líka. Þannig að Evrópa her er kannski aktuelt dæmi og spurning með það en núna til dæmis í Brussel mjög mikilvæg ráðstefna núna í dag og á morgun þar sem að Merkel í mikilli varnar stöðu þar sem að til dæmis Horst Seehofer sem að við höfum nú rætt áður á sögu sem að var svona anstæðingur hennar innan CDU, kristilega demokrata, hann bæjari frá München,
Já.
Hann innan ekki stáð frá Þýskalands núna og hann vill ekki sjá fleiri hérna flóttamenn án skilríkja og þess aftar og hann að byggja núna Ítali, Frakka, Spánverja og Grikki og Suður-Evrópuþjóðirnar að fara eftir Dyflinnarsamþykktinni, þar að segja að þeir verði eftir í fyrsta landi sem að þeir koma til og það Dyflinnarsamkomulagið en þeir leggja leið sína og línuna leggur hún leggur til Deutschland eins og Merkel sagði velkomin að Europa þannig að þeir leggja leið sína til góður sósíall í hérna Þýskalandi og Svíþjóð þessu ríkjum en flóttamannaströmmurinn ennþá þó að kannski sem minna talað hann þannig að og það til dæmis mikil andstaða núna hjá nýri stjórn Ítalíu við þetta og ekki síst ef við tölum austur-evrópuþjóðirnar og Grikkland þetta að þeir vilja náttúrulega ekki verið þessu þannig að Merkel mikill vörn í þessu máli og hún gegn þess að Horst Seehofer og einnig gegn stjórnvöldum í sérstaklega Ítalíu og svo Balkanlöndunum og hérna Tyrkland ef maður tala ekki það það að stoppa flóttamennina á fyrsta hafnarstað og þá voru það að sjálfsögðu löndin sem að ganga af norðanverðu hérna Miðjarðarhafi og Ítalía náttúrulega með sitt stígvél og mikla strönd og að þeir sem sett og það mikið andstaða en þannig að hún í mjög erfiðum málum núna ekki bara það að töfurættin sem komur heim verandi innverandi heimsmeistarar í knattspyrnu þannig að fótboltinn mjög erfiður og líka sem sagt innan flokks deilur og svo að bara almenningur í Þýskalandi hefur fengið sig sattan af vandræðum og vissinni og óhreinnið í borgunum, miðborgunum að það er, maður heyrir í túristum og fólki sem þarna að það þjóðverðar nú þekktir fyrir hreinlæti og í Brussel og öðrum borgum að það sé nokkuð slæmt ástand og ekki svona mjög með heilbrigðis ástand í þessum löndum og ástand miðborgum og brautastöðum sé gæti verið betra og í suður Svíþjóð og þá er borgarastildra milli einhverja gengi og annað þannig að vandamálin eru mjög mikil og þessi fundur núna gæti gengið að Merkel döðurinn sem að núna í Brussel einmitt þessa dagana og kannski
við funda því og menna skjata saman. Hann eiginlega núna bara í þessu tölu orðum, hann byrjaður og það
náttúrulega,
þú sér það líka haukur sko að það sem gerist nýr á Möltu í gær að þar var lendingastað fyrir hælisleitendur frá Sýrlandi. Og það var fyrsta sem forsætisráðherra þegar Möltu sagði, já við förum nú þegar í að greina fólk út úr landinu. Þeir bara ætla að senda á frá sig þessu skot. Þannig að þetta er alltaf það sem eru átökin í Þýskalandi núna, þú snúast þetta.
Já, og Evrópusambandi að hjálpa til við að gera bara fanga búðir í Marokkó, Líbíu, Túnis og Alsís í þessum löndum þar sem að þau ganga inn, menn eru að síðan að taka fingraför og ljósmynda og kartoteka svo kallar, þá eru verið að ljósmynda þessa flóttamenn í bak og fyrir og taka fingraför og þetta af þeim sem til hvað séð við koma aftur og allt þetta, þannig að það gríðalegur kostnaður og annar tilkostnaður við það og síðan þurfa að senda og tilbaka með siðmenntuðum hætti hinn siðmenntuða Evrópa á 2001. Öld, þannig að þetta er mjög erfitt en hins og þetta fólk síðan lokað inn í fangabúðum í Norður Afríku.
Já.
Og menn eru farnir hreinlega að senda tilbaka þá sem að leita hæli sem að höfðu greiðan inngang áður inn í þessu lönd. Þannig að til dæmis í Ungverjalandi, Slóvakíu, Pólland og Tékklandi sem eru þarna Visegoru fjarkinn svo kallaður eða þessi lönd fyrir Austur-Evrópu eða já að þau stjórnvöld þar og í ekki sitt í Sebastian Kurz fyrrnefndur kanskari Austurríkis að þetta eru menn sem að segja ja þvert nei og þarna munu stálin stinn mætast í Brussel ESB þinginu í dag og kvöld varandi þetta og öll spjót innanflokks spjót einnig þau standa á tanti Angelu á Angelu Frænku Angelu Merkel hérna kanslara Þýskalands þannig að hún í verulegum vanda og þetta gæti þess að bara reyla voruði hennar pólitísku banna biti í hérna og það gæti nú og illa að stofna stjórnina
Já, þetta að blá
hjá henni, já.
En Haukur, hefur þú séð umræði það núna að það svona hálfu mánuði síðan hún sagðir að það væri vonti þess að kæmi núna svona talsverðu fjöldi af hælisleitendur sem eru sendir. Hefur séð umræði það hver að stjórna því að þetta blá saklusa fólk bara það rekjum borði í skipin? Ertu búin að sjá hver að stýra því?
Já, það einhverju agentur þetta neyða, þetta það mjög mikið mafíudæmi vegna þess að það kostar í bátuna, þú fer ekki bókipis inn í bátinn og þá voru að tölum 1500-2000 dollara sem eru 100.000 kall upp í 200.000 og fjölskyldur fá kannski fjölskyldu afslátt.
Já, það einhverju annars samt sem bátar. Fólki er bara rekið
í bátana. Já, það ein mafía sem stjórnar því og þeir eru þá í tengslu við spilt lögreglu og landamæri í eftirlit og her og það var nú allt í lagt í rústinni hjálp NATO-ríkjana í Líbíu sem að þar fór ekki einn einasti flóttamaður frá Líbíu en þeir hengdu Gaddafi aftan í jeppa, frakkar og breytar og NATO-ríkin með miklum árangri og Hillary hló og hafði ægilega gaman og svona, var svona sadista svipur á henni þannig var sýnt myndband af þessu, heldur ókjöðfælt að sjá Það var að vera pína, ég ætla ekki að fara út í Hillary og Rotam Clinton, en þarna ég sem sagt, við okkur matað á svona einhverjum kristmyndum úr biblíusjónum, en það bara trúr, það ekki rétt og ekki raunat og verðum að taka blákalt og án tilfinninga á þessum málum, en síðan eru agendar í þessum mjög fátæku löndum, Zaír, Zimbabwe, Mið-Afríku lýðveldinu, Kongo, Nígería, sem við kertum yfir Abuja, höfuborg, sem sagt þar hérna 200 milljónar ríki sem bara lítið á landabréfinu Ghana og þessu lönd að telja allt upp á Suður-Afrika alveg í rúst núna með svörtum rasisma sem ekki er fyrir því að menn stígi upp í bátana og fái síðan bara Deutsche Social eða svenska velford og systemi til að koma norður fyrir og þau eins og þarna Seehofer, Horst bæjarinn þau eru á móti þessu transiti og þarna austur-evrópublokkin þarna Visegoru fjarkinn þau eru móti því að þetta transit þeirra fari yfir til sinna landa og vilja að Dyflinar fyrir gefu samkomulagi virki það að fyrsta stoppist og fyrsta land og auðvitað til dæmis löndin í norður-evrópu alls ekki stoppist vegna þess að menn þurfum ekki annað en að líta kort af norðurparti Miðjarðarhafs og þá var það spátnu, Portugalarnir eru í Atlantshafi fullkomlega, þannig að þeir Gíbraltar er þarna, Bretarnir eiga það þannig að hérna transitið að mest að þá fyrir Þýskaland og Þýskaland það er ekki svo ægilega gott ástand í Þýskaland eins og kannski okkur er sagt og þeir töpuðu þarna í fótbolta sem er kannski önnursaga og mórallinn lágur núna, en þannig að Angela er í virkilega vanda pólitískt séð sem sagt á þessum fundi sem er núna í Brussel og svo alla þau að hitta hann hérna Trump þann eftir þess næsta mánu
en
þetta
sjáðu,
er mjög erfitt mál
já, en sjáðu hérna Haukur svo veist að þá eru menn að stýra því þetta er allt baráttanum með heimsefir á og menn stýra því hvar þið setja upp stríð til dæmis og á stríðsátök
sjálfsögum
þessuna spyrjiði núna Hefur það eitthvað komið inn í umræðuna að Trump og Putin sé að fara hittast ekki hvað síst til þess að stöðva þetta ástand í Sýrlandi, stöðva flóttamannaströmmi?
Ég held að Trump og Putin algjörlega þegar þess að drifkrafturinn í þessum ný imperialisma, þessari ný heimsvaldastefni eins og kannski má því að þetta orðið hefur ekki heyrt lengi hérna á Íslandi og þótti ekki tvínt en þetta er bara þannig það voru nýja og konarnir, það var ný íhaldi í Bandaríkinu sem eru Hillary Rodham Clinton fyrir nefnd hennar klan, sem sagt Rothschildjarnir, Rockefellerarnir og Wall Street liði, allt það bakka á Wall Street og þeir hafa verið það þannig að Trump svo mikið nýtt afl í þessu máli og óvænt vissulega og hérna þannig að menn að setja mikið niður þetta nýíhald sem að náttúrulega NATO bara verkfæri í rauninni í höndunum á þannig að ég tel að mjög gott að ef að Trump og ég held að Donald hafi vita á því að hann ræði við Putin undir fjögur augum í Helsingi hefði geta verið reykjæk hefði geta verið verið á skemmtulegur atvik þar núna eftir stuttan tíma að hérna og hætti þessu vegna þeir að þetta korki að bjóða Þorvaldi Jensinni eða einhverjum ESB peðum vegna þess að þetta allt hvert peðið minna öðru og okkar litur að sínta líka þeir eru þessi stóru kallar sem að ráða hins málunum núna þeir eru það miklu leitt að gefa ákveðin skýt í eða þess að virða að vettu í við starfsökunar öflum artveður sem að eru bak við tjöldin og stjórn á fjármagninu og ekki síst til dult af höndu fjármagsins þá það Free Society, No Borders og Sorosar alls konar klíkur sem að hann að borga út og með mikla peninga í alls konar projektum sem að hann að gera þá sérstaklega í Austur-Evrópu og hingað að þanga. Þannig að þetta er þessi fundur í Hálsinn í Helsingi, þetta gríðarlegt fréttir í því að þeir sé að gera þetta
Já.
Sem að verður 16. Júli og Putin afhendir þarna bikarinn síðan flýgur beint til Helsingi og hittir Trump þar næsta dag og færi varna frið og nógu að vinna hjá Putin að þeir séu skilja þá eftir til dæmis bara Evrópasambandi hefur null viðveru og það er engin neitt áhuga á því hvað fólkið í Brussel í öllum sínum vandræðum og flóttamannavesinni og þessu að hugsa og tala við hvort annað þannig að auðvitað niður fyrir þá Evrópusambandið að geta ekki haft neina rödd eða ekki einu sinni hjásetu eða viðveru eða neitt og það alveg ljóst að Trump mun ekki bjóða Jensi heimti sín í kaffi eða hringja í einhverja rauða línu niður til Brussel eða Oslo eða hvað sem að býr þarna í suður Oslo í fínum húsunum þarna, ég man ekki hvað heiti núna, hann Jens
Já.
Og auðvitað verið Jens fyrir vonbuðu með það þarna upp á Blinnern eða þarna upp í hæðunum þarna sem að síðast að hvernig
Jó, við Blinnern, já en hérna sko, en haukur það er bara spurningin hvernig menn að sjá þetta og hvað þeir að reyna að leysa því að auðvitað þetta bara áróðustríð og það líka hvernig rússarnir hafa verið tekni núna og þessi mál sem hafa verið sett á gegn rússunum hvert á fætur öðru, ég meina Skripal og eiturefn árásir og allt þetta út alla koppagrundir og það spurningum þeirra viðbrögð að hvernig allar rússar og bandaríkjamenn eru vel að saminast í því að taka á þessu áróðustríði frá Evrópu og að því þetta keift Þetta er markaðsett í fjölmjölum og borga stórfjör fyrir mislulega. Og allur djölgangurinn gagvar Trump líka.
Það var svo pressaðist henni fjárstíð með þetta sem ekki strengjabrúðu dæmi sem að því miður ég ætla ekki endur taka það og óskaða sem drengjum góðs sveps og miklar framtíðar þó að þeirra pólitíski framið sig eftir þitt búin og allt það en þetta svo mikið strengja búðu dæmi og Trump gerir nú ekki endastlegt, hann sem sagt þarf þetta mikið NATO-fundi 11. júli í Brussel, síðan fer hann til London og hittir Theresa May sem nú miklu vandræðin, þann 13. Júli í London og síðan þessi mikilvægi fundur við Putin þann 16. júli. En Theresa May til dæmis í miklu vandræðin í bara sínum heimafyrir og auðvitað telja breyta sig að það sé þeim í haga að vera í einhverjum engilsaksnesum vagni með könnunum í anti-rússneski áróðsherferð og það voru engilsaksar eða í Downingstræti, þessi hysterístiska lýjiherferð sem að fóra á stað með Skripalfeðginin það voru lýjimyndir frá Sýrlandi sem að menn já, þótti mjög vandræðlegar á fleira einmitt til þess að sversta rússana og sem sagt já, sem þeirra bandamenn en þannig að ég held að Trump hafa alveg vita því sem já, mjög nýjir vindar eða ferst eða eitthvað svoleiðis eða nýtt skulum við að segja þetta alveg hérna, kall sem kann á pólitík og verktaki og spilling eða örugglega allt það sko en í þessum vindum frá Washington sem mjög, segjum, ný stefnar, draumar og stefnar frá Washington og allt þetta þannig að ég held að hérna, og hann líka, vissulega hann setja niður bæði breytana og sem sagt hann óskar þeim áframhaldandi Brexit og að hann hefur engan á að því einhverju sterku Evrópubandalagi þannig að en þessi straumar líka sem að eru þá oft mikið bakið tjöldin og eru sponsorar og kostarar á hinum að þessum aðgerum að ég held að þeir sé ekkert mjög að ég held að þeir séu frekar uggandi með framtíðina vegna þess að undir Clinton ef að hún hefði unnið þá hefði þeir blómstrað ennþá og svona alls konar neðanjara hernaður gegn rússunum sérstaklega gegn rússunum sem að hefur sýnt sig og hefur verið ákaflega vandræðalegur og heimskulegur á miklu leyti.
Já.
Þannig að ég held að Trump horfi líka framhjá þessum aðilum sem sagt þessum hann horfir vissulega gegn neokon fólkinu sem hefur verið gríðarlega sterkt og gríðarlega falið bak við tjöldin sem sem drifkraftur í mjög hörðum aðgerðum og aftur Arþrúður að þá hér spurningin leiðslurnar hvar að byrja hvað í þeim og hvar að renda og hvað margir dollara fyrir eininguna hvort sem hún kíló eða tonn eða rúmmetrar af gasi eða olíu og þetta hefur sýnt sig og Írak og öll sú lígi og allt það sem við gleyptum nú við og okkar lígi pressa og atvinnuleigarar voru á sínum tíma mjög sammála.
Já, já. En þá sérðu líka haukur þessu kannski byrjuðum á að tala að það sýnir best að menn vita betur að þetta áróður af því sem að sænskur áþerarnir að fara núna í rönnum yfir til Rússlands til að fara að horfa á fótbolta. Þetta ristir ekki dýpra en svo. Þeir vita að þetta var blekking.
Já, já, svo náttúrulega þrjóðu líka það að hérna svona þessi elita og stjórnmálastétta hún sýnir sitt innra eðli sem náttúrulega frekar svona umhyggjaskapur og að geta ekki staðið við orð sín og þeir að þurfa að draga í land og annað og hérna síðan hlaupaði til og beigja 180 gráður ætluði hægri beigja en síðan þið bara beginu stöðið í vinstri beigju, það ekki einu sinni stoppað. Þannig að til þess að Angela Frenka, hún tegði sig gagnvart þessu með því að hérna segja það að hún myndi kannski fara reportas, hún myndi reportas. Nada, spasiba. Með því að hérna hún svá hérna lögreglumál að hérna hún sagði að hún gaf séns gagnvart Bundestag og hérna því að hún myndi skal ég segja koma hingað til Moskvu og lyfta upp bikarnum með löfi og þýska liðinu ef að þeir innu Bundestím ef að þeir innu bikarinn aftur myndi verja titilinn.
Já, já.
En þeir eru því miður úr leik þetta skemmtileg knattspyrna og allt það að hún hafi vitað því lögfræðilega séð að segja við þýsku þjóðina því lætt fari í nach Moskva og eitthvað svona og tók hérna framhjá slíkum aðgerðum að straffa og allt þetta.
Já, já, heyrðu, þú þarft að fylgjast með þessu áfram sér haukur, það vist alveg ábyggilegt og hérna og endilega ef þú frétti meira af þessu fyrirhugaða fundi hjá þeim Putin og Trump í Helsingfors ef að það fyrir að leka út svona fundardagskráin en það liggur nokkur ljóst fyrir að það svona ástandið í Evrópu og óvissan í kringum Merkel og Sýrlands stríði sem að ég held að menn ætli sér að binda enda á eiskipti fyrir öll og hætta þessu.
Já, Trump var þú, hann segir ég ætla að taka hermennina frá Sýrlandi.
Ha.
Trump, hann segir ég ætla að taka hermennina frá Sýrlandi.
Já,
þetta er bara gríðalegur hérna framfara tótt sem er að koma frá kananum og virkilega að byrja að fagna þessu.
Já,
þetta svoleiðis vidjóðurinn sem að gera þetta.
Já, hann segist ekki að taka þátt í þessu.
Já, já, einmitt.
Það nú það. Þannig að
það sjá... ábyrðin að það einhver.
Já, en þá sjá náttúrulega menn bara hvers konar sviðsetning þetta allt og óþarfa þjáninga fyrir saklust fólk. Fólk bara notað eins og vopnaburður í raun og veru.
Algjörlega, það því miður svo gróft og svo leiðilegt og blóðið sem að þessi þjóð hefur þurft að þola í þessum stjórnarskiptum sem voru sett á undir Clinton.
Já.
Það bara Obama kemur, segir Assad must go og hann hefði mátt hugsun sjálf að sig og síðan bara við pútið síja ég inn og síðan sett á svið alls konar aðgerir, mótmælendur fá vott síðan, og eru látum skjóta á lögreglan fyrir síðan að svara fyrir sig. Þetta er bara scenaríu. Þetta bara þessi sviðsetning og þetta er eins og í bíómynd og síðan þess að er þessu kolli haldið áfram.
Já.
Og allir trúa því Assad sé svo vondur en ættum að horfa aðra litóa sem eru betri vinir, þá voru betri vinir ákveðin aðeina.
Já, já, við sjáum hvað setur. Heyrðu, en gaman að heyri þér Haukur Hauksson og hérna nú ætla ég að kveðja þig að sinni og óska bara alls góðs og njóti þess að hafa heimsmeistarakeppnina þannig hjá okkur.
Já, já, klæslegt. Þetta bara hér besta og við óskum finnska forsetanum sáli í nýnistu með árangurinn að fá Trump og Putin á mjög mikilvægan fund til sín. Það verulegur árangur hjá hinum finnska vin okkar.
Já,
frábært. Sem að því miður við getum verið í líka, en hérna, þetta bara hér besta.
Já,
glæsir ekki að finnum.
Já, Flott. Takk að kælla fyrir þetta Haukur Hauksson okkar maður í Moskvu. Takk fyrir.
Flott að þú, takk að hér. Takk hérna,
já, blæsir. Já, Haukur Hauksson, fréttamaður okkar maður í Moskvu að ræða heimsmálin og svona aðeins að minnast á heimsmeistarakeppninu þetta. Hún stendur svo sannlega yfir og mikil kátina í kringum það allt saman. En við segjum þetta gott á í bíli núna að heimsfréttunum og hér minn ykkur hér á eftir í síðdegisútarpinu þá byrjar nýr þáttur. Það eru þeir bræður Sigjón M. Eilsson og Gunnar Smári Eilsson sömuleiðis. Það er hæði Smi og Gunnar Smári. Þið kannski þekkið á betur þannig en þeir ætla að taka við hér í síðdegisútarpinu eftir stuttastund. Verið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Húseining kynnir smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk könnun, íslensk framleiðsla, húseining.is Hellur hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum, þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.
Nú grillum við í allt sumar. Látum ekki brjóstsviða og magaóþægindi koma í veg fyrir að við getum notið grillmatarins. Silikólgel kemur jafnvægi á magan og óþægindin hverfa. Njótum þess að grilla með fjölskyldunni. Silikólgel fæst í apótekum.
Við erum í sumarskapi. 15% afsláttur af heimilis- og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif. Sími 771-54-54.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýrt margskipt gleraugu, gler og umgjörð, aðeins 39.900 krónur, fagleg ráðgjöf, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, í húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.